Zanima me kome se može dati sadakatul fitr, zanima me da li se može dati svojoj bližnjoj rodbini, djeci od Amidži koji su ostali bez oca. Rekli smo, sadakatul fitr se može dati samo jednoj kategoriji, a to su siromasi, i može se dati rođacima. Bitno je da nije uzlazna ili silazna loza. Ne može sin dati svome ocu, niti otac dati svome sinu. Niti zekijat, ni sadakatul fitr. Ali Amidžinoj djeci da dadimo sadakatul fitr, čiji otac je preselio, i tekako možemo da damo sadakatul fitr. Sadakatul fitr se daje u prehrambenim artiklima, otprilike 2,5 kile po jednoj osobi, i daje se samo siromasima, oni koji su potrebni.